ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Kürdəxanında son 4 ayda bir məktəbin 3 şagirdi asılmış vəziyyətdə tapılıb. Avropa oyunlarına görə qadağalar siyasi, həmin qadağalar hansılardır, nə vaxtdan nəyə görə tətbiq olunur? Həbslər var ya yox, Daxili İşlər Nazirliyi niyə təsdiqləmir, təksib deləmir, bugün Piriyevin vəkili danışdı. Sədərək bazarından reportaj manatın devalvasiyasından sonra alver necə gedir? Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda milyonçu necə olurlar? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. WhatsApp nömrəmizi də deyim, 420 ilə 778 711 700.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Kürdəxanında son ayların müəmmalı uşaq ölümlərindən başlayırıq. Kürdəxanında son 4 ayda bir məktəbin 3 şagirdi asılmış vəziyyətdə tapılıb, onların ölümü başdan ayağa müəmma ilə doludur. Onların 15-16 yaşı var, yəni kiçik deyillər, özləri də yaşıtlarından fiziki cəhətdən zəif yox, məhz güclü olublar. Onların hamısı həftənin şənbə günü ölü tapılıb. Bu hadisələrdə müəmmalar çoxdur. Onları araşdırması ilə bağlı reportaja qulaq asaq.
Bakının Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsindəki 113 saylı orta məktəbdə son 4 ayda 3 şagirdin cəsədi boğazından asılmış vəziyyətdə tapılıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna qəsəbə sakinləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə oğlan uşağı olan həmin şagirdlər məktəbdən kənarda müxtəlif vaxtlarda olsa da məhz şənbə günləri bədbəxt hadisə ilə üzləşiblər. 11-ci sinif şagirdi Ceyhun Əliyev ötən ilin dekabrın əvvəlində, 10-cu sinif şagirdi Əli Məmmədov fevralda, 6-cı sinif şagirdi Ruslan Fətəliyev isə bu ilin aprel ayında boğaz larından asılmış vəziyyətdə tapılıblar. Ruslan 6-cı sinifdə oxumasına baxmayaraq 16 yaşında olub. Ölən şagirdlərin valideynləri mətbuata açıqlama vermək istəməsələr də qəsəbə sakinləri baş verənləri müxtəlif səbəblərlə izah eləyirlər. Onlar ölmüş şagirdlərin birinin radikal dini cərəyana meyilli olduğunu bildirir. Bəzi sakinlər isə hər üç hadisəni yeniyetmə yaş dövrü ilə əlaqələndirirlər. Müxtəlif vaxtlarda olmuş hadisənin eyni səbəblərdən baş vermiş olmasını ehtimal edən sakinlər də az deyil. Şagirdlərin hər üçünün şənbə günü ölməsinə mistik don geyindirənlər də var. Sakinlər onu da bildirdi ki, hər üç şagird fiziki baxımdan cüssəli olmaları ilə digər yaşlılarından fərqlənirmiş. Şagirdlərdən biri qonşunun, digəri isə öz həyətində asılmış vəziyyətdə tapılıblar. Hər üç ölüm hadisəsindəki bəzi oxşarlıqlar, eyni məktəbdə oxuyan üç şagirdin 15-16 yaşları və cüssəli olmaları, həftənin eyni günlərində, eyni vəziyyətdə ölmələri qəsəbə sakinləri arasında bəzi müəmmalar da yaradır. Azadlıq Radiosu qəsəbə sakinlərindən alınan məlumatları dəqiqləşdirmək üçün 113 saylı məktəbin direktoru Şirin Abbasova ilə əlaqə saxlayıb. Şirin Abbasova 3 şagirdin müxtəlif vaxtlarda boğazından asılı ölmüş vəziyyətdə tapılmasını təsdiqlədi. Lakin o, hər üç hadisənin məktəbdən kənarda baş verdiyindən səbəblər haqqında məlumatsız olduğunu bildirdi.
Özümə də çox çətindir ki, uşaqlar, məsələn, bizim uşaqlardır da, indi məktəbdə oldu, məktəbdən kənar oldu, məktəb gələcəyin əsgərləridir. Bunlar belə olmamalı idi. Nə üçün olur? Bunun səbəbini də bir araşdırıb tapılmalıdır ki, bunun səbəbi nədir də? Aidiyyatı orqanlar bunu araşdırmalıdır. Ki, ailədə nə isə olur? Məktəbdə o problemsiz uşaq olublar. Ki, məktəblə əlaqəsi olmayıb. Dərs elə gün olub ki, dərs olmayan, dərs günü olmayan, bu birisi 5 günlük idi, 6-cı gün axşam olub bu məsələ, axırıncısı 5 günlük oxuyan uşaqdır. Məktəbdən normal çıxıblar, danışa gülər, uşaqlarla bir yerdə gediblər. Görürsən ki, çox vaxt soruşurlar ki, məktəbdə bəlkə müəllimlə, valla heç bir, elə də uşaq özü axı, elə uşaqlar olmayıblar ki, deyəsən ki, bu müəllim bir söz düşsün, ya uşaq bir söz düşsün, hamısı münasibət, uşaqların hamısına gözəl münasibəti olan sağlar olublar onlar. Üçün də maraqlı, hamımıza maraqlıdır ki, bu nəyə görə? Yəni, bu davam eləməsin deyə bunun tapılmalıdır da bunun əsası. Şəxsən, məclisdə gedmişəm, iştirak eləmişəm hamısında. Hadisə olan kimi olmuşam orada. Bu, valideyn də bilmir. İş odur ki, valideyn də səbəbini bilmir.
Məktəb direktorunun sözlərinə görə hər üç hadisə gecə vaxtlarında baş verib.
Sizin rəyinə də biri hadisə saat 5-dən sonra deyir olub. O, biz nə bilim, gecə olub, gecə gedib tapıblar. 5 saatlarında da olmayıb. Dərsə də gəlir, həmin gündə uşaqlar hansıdır 6-cı günü olmuşdu biri. Dərsdə olub, dərsdən sonra uşaqlarla bir yerdə 11-ci sinif ilə daha ən mehriban vaxtlarıdır uşaqların bilirsiniz. Bir yerdə çıxıblar, bir yerdə gediblər, heç bir deyil, hamı da uşaqlar. Özü birinci də laf biz özümüz pis vəziyyətə düşdük, özümüz ki, belə bir şey gözləmədiyimiz, belə bir uşaqdan heç gözləməzdik. Nə ilə olmuşdu, nədir əsasında duran maraqlıdır bizim. Biri 11-ci sinif idi birincisi. Sonra ikinci uşaq 10-cu sinif şagirdiydi. Sonuncusu da 6-cı sinifdə oxuyurdu. Valideynin dediyinə görə bu uşaq 99-cu ildə anadan olub. Sənədi düz deyil. Problem. Ümumiyyətlə bizim məktəbdə uşaqla müəllim arasında, eşidirsiniz də gör neçədə nə məktəbdə bu il oldu uşaqla müəllim arasında problemlər. Amma bizdə elə bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosu Sabunçu rayon prokurorluğu ilə də əlaqə saxlayıb. Prokurorluğun müstəntiqi şagirdlərdən Ruslan Fətəliyevin ölüm işini aparan Günay Məmmədova hadisə ilə bağlı araşdırmanın davam etdiyini, hələlik nəticənin olmadığını bildirdi. O, digər iki ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayət işindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bundan öncə Sabunçu rayon prokurorluğundan Amerikanın səsinə bildiriblər ki, hər üç şagirdin ölümü ilə bağlı cinayət məcəlləsi 125-ci maddəsi ilə özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə cinayət işi açılıb və istintaq davam edir. Sakinlər Azadlıq Radiosuna onu da bildirdilər ki, həmin ərəfədə qəsəbədə yaşayan 15 yaşındakı bir qız da eyni vəziyyətdə qonşu Məhəmmədi qəsəbəsində ölmüş tapılıb. Onların sözlərinə görə həmin qız əvvəl 113 saylı məktəbdə oxuyub və bir müddət öncə başqa məktəbə keçib. Lakin deyilən qızın ölməsi hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb.
İstintaq davam edir. İstintaqda yeni nəsə aydın olsa bu barədə sizə məlumat verəcək. İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablara keçirik. Əvvəlcə WhatsApp-da gələn cavablardan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sadəcə bir dənə bunu demək istəyirdim ki, daha doğrusu soruşmaq istəyirdim ki, həyatı necə varsa elə görmək lazımdır, yoxsa necə təsəvvür edirsənsə elə. Və nəyə görə bir problem baş verdikdə və ya bir şey alınmadıqda hamısı birdən olur. Dinləyicimiz adını yazıb Etibar Tağıyev. Çox maraqlı sualdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Həyatı olduğu kimi qəbul eləmək yoxsa təsəvvür etdiyiniz kimi? Salam, başqa bir cavab. Salam, Facebookda sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq yalnız haram pul yeməklə mümkündür. Halal zəhmətlə milyonçu olmağa az qalmış içəri atarlar və ya şəriklər çıxarsa sənə. Razı olarsan, olarsan, olmazsan da həyatından ya da elə o milyonundan olarsan. Başqa bir dinləyicimiz köhnə lətifəni yazıb, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün milyarder olmaq lazımdır. Başqa bir cavab, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün əvvəl zəhmət, sonra məcburi şəkildə qanun pozuntuları, sonra rüşvət, daha yüksəyə qalxmaq üçünsə sabunluq lazımdır. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Milyonçu olmaq üçün başqa bir cavab. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün inanmıram ki, nəsə bir şey alınsın, valla. Facebookda da cavablar çoxdur, onlarla da sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik, qadağalar siyasına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və ya qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvar ayından danışılmağa başladı. Elə ilk qadağa toy və yaz mərasimləri ilə bağlı idi və çoxsu bunlara inanmadı. Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycanda, Bakıda hansı qadağalar qoyulub? Bunlar nəqliyyatla bağlıdır, toylarla bağlıdır, yaslarla bağlıdır. Bəziləri deyir ki, toyu yenə də başa düşmək olar, gözləmək olar. Bəs yaz axı bu yəni bundan heç cür qaçmaq olmaz, bunu təxirə salmaq olmaz.
Onsuz da may ayında tək-tük toy olurdu. Həmişə maydan sonranı gözləyirdi. Ancaq təxminən 2 ay olar ki, bizə xəbər çatdırdılar ki, Avropa oyunlarına görə toy olmayacaq. Neyini? Ağa deyir, sürdəriyə, sürdəriyə. Ancaq gəlirimizdən oluruq. Bunu Bakıdakı şadlıq evlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən administrator deyir. Onun sözlərinə görə bu söz söhbət çıxandan elə müştərilər də müraciət eləmir. Vəziyyətdən halı olmayanlara isə özləri toy keçirə bilməyəcəklərini deyirlər. Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvardan danışılmağa başlandı. Elə ilk qadağa da toy və yas mərasimləri ilə bağlı oldu. Təzə-təzə işləndə çoxları bunu zarafat sayırdı. Ancaq sonra məlum oldu ki, zarafat deyil. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, bütün bunlar şəhərdə tıxacların olmamasına görədir.
Məsələn, deyək ki, metronun Koroğlu stansiyasına yaxın şadlıq sarayına toy təyin olunur. Bilirik ki, iyul ayının birinə qədər bu Avropa idman oyunları keçirilir, nəzarət gücləndirilir, qüdrətlər olacaq, istiqamətlər dəyişdiriləcək. Bu baxımdan tıxacların yaranma ehtimalının baş verməməsi üçün bir halda ki, paytaxtın Heydərəliyə prospektində hərəkət nəzarətdə olacaqsa, həmin prospektdən bəlgənin cütlüyü necə keçib metro Koroğlunun yanına Şadlıq sarayına doğru hərəkət edəcək?
Vaqif Əsədov deyir ki, yaz çadırlarına gəldiyi də qanunvericilik də var ki, avtomobillərin və piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş yollar qanunsuz zəbt edilə bilməz. Mərasim çadırları hərəkəti məhdudlaşdırılarsa, bunu edənlər məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Ölkə qonaqlar gəlib, idmançılar gəlib. Onlar gəzinti zamanı görə deyirlər ki, çadır qurub. Görəsən nə düşünür?
Vaqif Əsədovun verdiyi məlumata görə iyunun 1-dən yük maşınlarının hərəkətinə də qadağa qoyulacaq. Texnik cəhətdən nasaz, köhnə maşınlar da şəhərə buraxılmayacaq. Qadağalar arasında bəzi avtobusların şəhərin mərkəzinə buraxılmaması da var. Nəqliyyat Nazirliyinə verilən məlumata görə artıq 17 sərnişin avtobusunun yolu da qısaldılıb və ya ləğv edilib. Bununla bağlı sürücülər planı yerinə yetirə bilmədiklərini deyirlər.
Planı divara deyirik, plan istəyirlər. Pulumuz da yoxdur, verə bilmirik.
Azelior Servis Açıq Səhimdər Cəmiyyətindən verilən məlumata görə mayın 15-dən yeraltı kommunikasiya xətlərinin çəkilişi və təmiri işlərinə Avropa oyunları bitənə də icazə verilməyəcək. Bəs qəza olsa nə olacaq? Azelior Servis qəza hallarını istisna olduğunu bildirir. Avropa oyunları zamanı xüsusi parklanma qaydaları açıqlanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovun verdiyi məlumata görə yarışın keçirildiyi müddətdə idman obyektlərinin ətrafında yaşayan sakinlər üçün xüsusi buraxılış vəsiqələr veriləcək. Buraxılış vəsiqələri yalnız idman tədbirləri keçirilən ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara aid olacaq. Həmin ərazilərdə yaşayan sakinlər maşınlarına icazə verilmiş küçə və prospektlərdə ayrılmış park zolaqları boyu saxlaya bilərlər. İcazə olunmayan yerlərdə avtomobilləri park eləmək qadağandır.
Vətəndaşlar həmin ərazidəki mənzil istismar sahəsinə müraciət edib. Şəxsiyyətin təsdiq edilən vəsiqənin surətidir. Maşının təsdiq edilən texniki pasportun surətidir. Bir də ki, yaşayış yerindən ayrı. Təqdim edəndən sonra orada buraxılışları alınır.
Dayanacaqlarda və paytaxtın bir sıra hissələrində nəzarət kameraları quraşdırılacaq. Avropa oyunlarına aid bütün avtobus və maşınların hərəkəti üçün ayrılmış yollardan piyadaların keçilməsinə icazə verilməyəcək. Avropa oyunları vaxtı spirtli içkilərə də qadağa qoyulacaq. Bu haqda yerli telekanalların birində Bakı 2015-in səfiri Hacı Nuran məlumat verib. Əməliyyat komitəsi qərara gəlib ki, həmin ərəfədə spirtli içki satılmasın. Arenaların ətrafındakı bütün mağazalarda içki satışı tamamilə qadağan olunacaq. İyun ayından artıq şəhərin heç bir yerində təmir işləri aparılmayacaq. Avropa oyunları ilə bağlı ali məktəblərdə keçiriləcək yaz semestr imtahanları vaxtından əvvələ çəkilib. Rəsmi qərar olmasa da küçə ticarətinə qadağa qoyulacağı dilənçilərin və evsiz adamların da küçələrdən yığışdırılacağı bildirilir.
Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı qadağalar siyasından danışdıq. Bunun infografikasında hazırlamışıq. Azadlıq radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri ad altında yerli mediada gedən məlumatlara keçirik. Bu məlumatların, bu həbslər barədə məlumatlar nə qədər düzdür, bundan danışacağıq. Dünən iş adamı Nizami Piriyevin həbs edildiyi deyib. Bugün isə Hacı İbrahim Nehrəmlinin istintaqa çağrıldığı bildirildi. Ancaq bu məlumatlar mediada gedir. Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatları nə təkzib eləyir, bu həbsləri, istintaqları nə təsdiq eləyir, nə də təkzib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyindən məsləhət görürlər ki, baş prokurorluğa müraciət olunsun. Elə medianın özündə də həbslər ya istintaq məlumatlarını verənlər birbaşa bu məlumatı vermirlər. Onlar da başqalarına, başqa mediaya istinad eləyirlər. Həmin mediada başqa bir mediaya. Həbslər var mı? İstintaq kimin haqqında başlanıb? Bunu araşdırmağa çalışdıq.
Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri adı altında mediada bir-birinin ardınca iş adamlarının həbs, saxlanma xəbərləri yayılır. Mayın 12-sində iş adamı Nizami Piriyevin 4 ay müddətinə həbs edildiyi, bugün isə Hacı İbrahim Nehrəmli, Dünyamin Xəlilovun istintaqa çağırıldığı bildirilir. Amma hələ ki, bu barədə hansısa rəsmi məlumat açıqlanmır. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat üçün Baş Prokurorluğa müraciət etməyi tövsiyə eləyir. Baş Prokurorluqdan isə zənglərə cavab verilmir. Millət vəkili Zahid Oruç antihökumət təbliğatının aparılmaması, ictimaiyyətdə şayələrin yayılmaması üçün mediada rəsmi məlumat verilməsini zəruri sayır. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, söhbət ümumilikdə beynəlxalq bank işi ilə bağlı 5-6 iş adamından gedir.
Manatın dollara nisbətən məlum 33.5% devalvasiyası dövründən faydalanan, dövlət vəsaitlərini əlində mühüm bir kredit resurs kimi saxlamaqla varlanmaq istəyənlərsə, qanun qarşısında cavab verməlidir. Yəni, məsələ bu qədər əslində sadədir. Elə bilin ki, dövlətin xüsusi vəsaitləri hansısa bankların çevrəsindən müxtəlif insanlara yönləndirilib, onlar da müəyyən şəraitlərdə bu vəsaitlərdən, necə deyirlər, pulla pul alıblar. Və bunun biznesi, hər hansı əmlak, tikinti, böyük, daha fərqli xarakterli işlərin biznesindən daha böyük gəlir gətirir. Yəni, pulla pulun alınması, pulla binaların, obyektlərin tikinməsindən və alınmasından daha gəlirli olubdur. Mənim bildiyim qədər söhbət 5-6 nəfər haqqında Beynəlxalq Bankın vəsaitləri ətrafında kreditlərin taleyi ilə bağlı ilk izahatların və dindirmələrdən ibarətdir. Hətta bu işin dairəsinə 70 nəfərinə qədər insanın hansı şərtlər altında bu kredit resurslarını götürməsi araşdırılacaqsa, bu çox normal bir işdir.
Azərbaycanda fevralın 21-də manat dollara nisbətdə təxminən 33% ucuzlaşdı. Bundan bir neçə gün sonra Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Mərkəzi Bank ilin sonuna kimi manatı tədricən ucuzlaşdırmağı planlaşdırırdı.
Mərkəzi Bankımız açıqlama vermişdi ki, tədricən ilin sonuna qədər manatın məzənnəsi aşağı düşəcək. Bu da bir siqnal idi ki, insanlar buna hazır olsunlar. Ancaq ondan sonra biz gördük ki, müəyyən ajiotaj yarandı və bir qədər manatın məzənnəsində dəyişiklik olan kimi əhali pul dəyişmə məntəqələrinə üz tutdu və kütləvi şəkildə dollar almağa başlamışdır. Eyni zamanda bu vəziyyətdən bəzi spekulantlar, müştəkirlər, natəmiz adamlar əsassız qazanc əldə etmək üçün istifadə etmişlər. Belə olan halda bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdır. Sadəcə bir rəqəmi sizə deyə bilərəm, bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınırdı. Və əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi. Belə olan halda qərar qəbul edildi ki, manat ucuzlaşsın.
Manatın devalvasiyasından bir müddət sonra Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyev vəzifəsindən istifa verdi. Bu da onun səhhəti ilə əlaqələndirildi. Cahangir Hacıyevə yaxın olan şirkətlər, eləcə də Simurq futbol klubunda martdan bəri maaşlar verilmir. Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsinin istəməyən bir nəfər deyil ki, şirkətlərin əməkdaşları prokurorluğa çağırılır, maliyyə sənədləri yoxlanılır. İndi araşdırılır ki, Beynəlxalq Bankdan kimlər yüksək məbləğdə kredit götürüb, kreditlər hansı şərtlərə və necə verilib? Ümumiyyətlə, verilən kreditlər geri qaytarılıbmı? Hələ 4 il əvvəl Azadlıq Radiosunun 185 milyon manat beynəlxalq bankdan necə çıxıb başlıqlı araşdırması olmuşdu. Orada Xəqani Bəşrov adlı iş adamının beynəlxalq bankdan müxtəlif şirkətlər vasitəsilə 10 milyonlarla kredit götürüb və həmin krediti geri qaytarmadığından bəhs olunurdu. Xəqani Bəşrov Cahangir Hacıyevlə eyni illərdə İqtisadiyyat Nazirliyində işləyib, sonradan birgə əməkdaşlıqları olub. Dünən mayın 12-sində 4 ay müddətinə fırıldaqçılıq və ictimai əmlakı mənimsəmə ittihamı ilə həbs olunan Nizami Piriyevin saxlanmasının detalları açıqlanmır. Ancaq açılan cinayət işindən ehtimal eləmək olur ki, söhbət Beynəlxalq Bankdan götürülən kreditlərin qaytarılmamasından gedə bilər. Onun vəkili Muxtar Musayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq sirri olduğundan hələlik ittihamlar barədə danışmaq istəmir. Bugün istintaqa çağırılanlardan biri də Xəzər Adalar layihəsi ilə tanınan Avesta konserninin rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmli və Globus Plaza'nın sahibi keçmiş millət vəkili Dünyamin Xəlilovdur. Dünyamin Xəlilov APA-ya istintaqa çağırılması ilə bağlı məlumatları şərh etmək istəməyib. Avesta Concern Holding-dən isə İbrahim Nehrəmlinin istintaqa çağırılması xəbərini təksib ediblər.
Elə bir şey yoxdur. Sırda indi burada yoxdur, iclasdadır da. İndi iclaslar var, amma hazırda yəni işdədir yəni.
Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin sabiq rəisi Azimport şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədov, PNN qrup şirkətinin rəhbəri Nizami Piriyev həbs olunub. Keçmiş deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamin Xəlilov, Avesta Concern Holding'in rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmli, Azər İnşaat MMC'nin rəhbəri Mehdi Əliyev və Şəkinin sabiq icra başçısı Bakfin MMC'nin sahibi Murad Cabarlının adı hallanır. Baş verənlərlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Adları maliyyə fırıldaqçılığında hallananlarsa bunu şərh etmək istəmirlər.
Azərbaycanda iş adamlarının kreditlərlə bağlı həbsləri, istintaqları barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablara keçirik, Facebookda olan cavablara. Azərbaycanda indi tanınmış iş adamları haqqında istintaqın başlanması belə bir sualı yaradır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün maliyyə fırıldağı mı eləmək lazımdır, başqa yollar yoxdur mu? Sual belədir ki, Azərbaycanda milyonçu necə olurlar? Gələn cavablardan oxuyum. James Gaga yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün sadəcə vətəni tərk eləyib başqa bir dövlətdə karyera qurmaq lazımdır. Elmar İsmailzadə yazır ki, bundan sonra Azərbaycanda milyonçu olmaq çətindir, gərək milyonçu doğulasın. Ülvi Çobanzadə yazır, nazirlə qohum olmaq lazımdır. Şəbnəm Hacıyeva yazır, milyonçu olmaq üçün güclü yaltaq, satqın olmaq lazımdır. Bəhruz Abbasov hesab eləyir ki, yetimin haqqını yiyəsən, rüşvət alasan və s. Ramil Mirzəliyev yazır, ancaq xalqın haqqına girib milyonçu olmaq olar. Fira Əliyeva yazır ki, yaltaqlıq, üstəgəl soyğunçuluq, üstəgəl millətin qanını içmək, üstəgəl acgözlük bərabərdir milyonçuya. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Sədərək Ticarət Mərkəzində alverin necə getməyinə keçirik. Manatın fevraldakı devalvasiyasından sonra bir çoxları çətinlik çəkir. Müxbirimiz Sədərək Ticarət Mərkəzinə gedib ki, bəs burada alver necəyə gedir? 15 ilin ticarətçisi deyir ki, onun hələ heç vaxt belə çətinə düşdüyü olmamışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıdakı Sədərək Ticarət Mərkəzində mal həmişəki kimi boldur, ancaq müştəri qıtdır. Satıcılar da narazıdır, alıcılar da. Hətta satıcılar indiki şəraitə, manatın devalvasiyasından sonra yaranan vəziyyətə necə uyğunlaşırlar? Soruşanda cavab verirlər ki, xərclərini azaldıblar, qonaq az gedirlər, az xərcləyirlər.
Divarların cürbəcür, hərəsi bir gözəllikdə divar kağızı nümunələri tutmuş mağazaya girirəm. İçəridə bircə satıcıdır, məni görüb heç ayağa qalxır, soruşmamış, öyrənməmiş kağızları kesikləyir. Buna baxın, tənbəllik eləyib üstünü örtən kağızı götürməmişəm, amma çox gözəldir. Danışa-danışa divar kağızı rulonlarını qabağıma tökür, alverin əvvəlki kimi getmədiyini deyir. Səbəbi nədir soruşuram?
Səbəbi insanlarda pul olmamaq. Nə deyirik? Yoxdur. İnsanlar evlərini remont edə bilmirlər. Elə köhnə aboyda, cırıq cındır aboyda da oturma qalıblar. Çox pis vəziyyət. Valla, mənim vəziyyətim, tək mənim yox, burada çoxun vəziyyəti yaxşıdır. Bayaq bir qadın girib içəri, əri ilə. Demişəm ki, sağlam, məndən çıxdı elə yenə. Məndən aldı. Özüm öz dilimlə dedim. Məndən mal aldı. Xoşuna gəldi açığı. Gəlməyən malı əlbəttə almaq. Xoşuna gəldi, aldı. Bəyəndi də, çox gözəl.
Burada olduğum yarım saat ərzində içəri bir müştəri də girmədi. Qətibə Əhmədova Sədərək Ticarət Mərkəzindəki bu 18 kvadrat metrlik mağazanı icarəyə götürüb. Satıcılığı da özü eləyir. Danışır ki, əvvəllər Rusiyaya mal vurub mal alırmış. Son illərdə isə topdan alıb pərakəndə satır. 15 ilin ticarətçisidir. Deyir, hələ belə təntidiyi olmayıb.
Hardasa bir 6 ay olar. 6 aydır ki, belə alverimiz çox zəifdir. Demək olar ki, zəifdir. Yer pulunu verə bilmirik. Yer pulunu çıxardıb ödəmək lazımdır, hər ay bu ay bazarın pulunu vermək lazımdır, ödəyə bilmirsən. Malı satırsan, yer pulu verirsən, vəziyyət çox çətindir. Belə yox idi, belə şey yoxdur. Qışın ortalarında da alver olub. İndi aboy da deyə bilərlər ki, qışda kim vurar aboyu evinə? Ancaq qışda da aboyumuz gedib. Yəni satmış aboyu, indi ancaq çox vəziyyət. Demək olur ki, hamı. Görürsünüz də, bax, heç kəs yoxdur. Oturmuşsun burada, bir adam girir, yox.
Qətibə Əhmədova deyir ki, ayda 500 manatdan çox yer haqqı, işıq pulu və digər xərcləri var, bunları ödəməlidir. Bəs gəlirlərlə xərc arasında nə qədər fərq var soruşuram. Üzümə matdım-matdım baxıb deyir ki, artıq heç bir fərq yaranmır. Sədərək Ticarət Mərkəzində yüzlərlə mağaza var, sıradan sıraya keçirəm. Başqa vaxtlar həftənin hansı günü, günün hansı vədəsi bura gəlsən, haqqüydən qulaq tutular. İynə atsan yerə düşməz. İndi isə mal bolluğu var, müştəri yox. Mağazaların qarşısında oturanlar təkəmzəyirə keçən adamlara potensial müştəri kimi baxırlar. Buyurun, keçin, baxın, bəlkə bəyəndiyiniz ola sözünü hər kəsdiyin mağazanın ağzında eşidə bilərsən. Müzürlər tol ləvazimatları satan kiçik bir dükanın sahibi Mirqubad Mənsumov deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra alverləri o batan batıb.
Çalışdıqca köynə malları elə həmin qiymətə satdıq, perixoddur da, yəni o təzə qiymətlərə. Getdikcə, keçirdik, dəyişdik, təzə mal gəlincə biz çalışdıq onları öyrək. Fərq oldu da, artıq dollar dəyişikliyi 35% göstərirsə o fərq olur. Çünki biz dollarla mal alırıq, xaricilə dollarla işləyirik.
Toptan satışla məşğul olan Mirqubad Məsimov malı Çindən gətirir. Deyir ki, əsas alıcıları Dağıstandandır. İndi Rusiyada da maliyyə böhrəni yarandığından onların ayağı kəsilib.
Azərbaycan azlıq edir də bizə. Bilmə, Rusiya işləyir, Rusiya yaxşı idi. Rusiyada da dollar səviyyəsi belə oynadı, bizə çətinlik yaradı. Qılınclar Rusiyadan gəlir. Azərbaycan balacadır. Dağıstan tərəfi, Rusiyanın aşağı cənubu. Onlar gəlməyəndə bütün Azərbaycan ticarətçilərinin işi çətinləşir. Moskova tərəfdən sərf eləmir uzaqdır onlara, ona görə bu cənub isə bizlə işləyir.
Bəs nə ilə dolanırsınız, soruşuram?
Biz hələli köynə qazancılarımızı yiyirik yavaş-yavaş. Hələli dözürük, çünki bizim işimiz budur. Biz başqa iş yeri görmürük. Ona görə məcburən oturmuşum. Belə təqribə hesablayırıq, məsələn, tutaq ki, mən aidətdə ki, 500-600 xərcləyirəmsə, indi onu mən qazana bilmirəm. Bizim mənim üçün çətinləşir. Haradasa öz işlərimi sıxıram, məsələn, xərclərimi bir az azaldırım. Məsələn, birinin evinə qonaq getməliydim, bu ay getmirəm, məsələn, belə şeylərlə ödəyirik. Maaşı kəsmək olmaz. Öz boğazımdan kəsə bilərəm, ancaq işçinin maaşını kəsə bilmərəm. O da mənim üçün bir aidə sahibidir, ya nədir o.
Mirqubad Məsimovun sözlərinə görə alverə təkcə manatın uzunlaşması təsir eləməyib.
Mühim bir yollar biraz şeydir də, sərhəd yaradıblar ki, artıq hərəkətlər olmasın, şəhər biraz boşalsın, bunlar hamısı şərtdir. İndi müvəqqətidir də, hətta ki, bir ay biraz zayıf olar alver.
Sahibkarlar, satıcılar kimi alıcılar da narazıdır. Söhbət elədiyimiz alıcılar bəzi mallarda qiymətin qalxdığını deyirlər. Mənim qazancım qalxmayıb baxı, elə aldığım maaşdır, vacib olan şeylər dalınca gəlmişəm ki, səhərdən biraz ucuz alım. Nailə Əliyeva deyir. Sona Səmədova isə qızına cəhizlik tutur, parça mağazasında yorğan üzü almaq istəyir. Qiymətlərə görə üz gözündən narazılıq yazsa da, axır metrində 5-10 qəpik saldıra bilir. Mərkəzdə sıraları gəzdikdə, gəlin baxın, bəlkə bəyəndiyiniz ola, sözləri heç kəsilmir. Mal boldu, bəs əvvəlki müştəri bolluğu bir də olacaqmı? Bu sualın təsiri altında Sədərək Ticarət Mərkəzini tərk edirik.
Manatın devalvasiyasından sonra Sədərək Ticarət Mərkəzində alver necə gedir, bu barədə reportajı dinlədik. Bununla da Azadlıqla başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.